Гостовете Милена Доканов, треньорът на ЦСКА. Милена, добре дошъл. Благодарим ти, че прие поканата. Отваряме и другите микрофони, малко че се чува ехо за нашите слушатели, защото тук сектор Г е на своето място. Състав Николай Алесандров и Веско Вълчев. Те са много по-навътре, се предполага, от мен в тази тематика, така че заедно водим разговор. Нещо като кръстосан разпит. Трима срещу един не е най-честният вариант. Но се надяваме ти да останеш доволен.
Но пък 3 на 1 е актуален резултат, така че. Няма страшно. Ще го преживя.
Ако почваме така да караме така. И как го измислиме. Как го измислиме. Жалете го после. Ето този го съжалявайте. Как си, Милен?
Добре, благодаря. Радвам се, че съм тук точно днес, защото голямата ми дъщеря Лилия има рожден ден.
Така ли?
Искам да я поздравя. Навършвам 14 години.
Браво.
Не жива и здрава, да ме продължава да ме слуша все така.
Браво,
и също се радвам, че съм тук, защото в това студио видях много приятели, имам много приятели тук. Вие тримата, Валио Гранчаров, който ми е добър приятел, помогна ми едно време да отида да игра в Несебър, не знам дали се знае това нещо.
Ние го знаем от него.
Светлю Табаков, който го познавам от престоя му по други отбори. Така че,
мисля, че в този отбор са.
Преди това беше и в друг.
Да, факт.
Скоро ме питаха от кога се познаваме с теб и се сети, ти си забравя си. Аз си спомням, защото един хубав часовник, първият скъп часовник, който си купих на борда ни самолет тогава, като играш на друг отбор беше, и се чудих много дали си го купа, и накрая ти каза, аз стига, какво ще чуеш, 2 часа летим, и взех си го купих. Часовника излезе много хубав, между другото, тогава те послушам.
Радвам се.
Добре, в момента си на, както се казва, на гребена на вълната, от най-актуалните имена в българския футбол, така че директно почвам с по-лоши въпрос. Има ли опасност да се дигнеш много във въздуха, да си повярваш прекалено много, защото това е типична българска черта?
Искрено се надявам, че не. Ай, мисля, че 6 месеца вече почти ще станат, откакто водя отбора. Хората, които са около мен, мисля, че могат да го потвърдят. По същия начин, както работих преди, продължавам да работя така. Даже мисля, че по същия начин се държа. Мисля, че нищо не се е променило.
Ти започва с Феде Плей да ти го върна. Не ми беше най-симпатичен човек на матча Левски и ЦСКА. Кръга на шегата, но признавам безспорното ново лице на ЦСКА, което ми хареса, отстрахирайки с всякакви пристрастия, чисто професионално, когато говорим. Вижда се работа ти. Нов почерк, нов облик. Един от поводите те покани в студиото, защото всички ние искаме отборите ни да излежат добре, да излежат по-модерни, по-истински, с футболни качества и така нататък. Ти доволен ли си от работа си в ЦСКА до момента?
Ако не звучи нескромно, да, до този момент съм доволен. Радващото е, че ние се съсредоточихме заедно с моя екип подготовката, така да се каже, върху този първи матч, който за нас беше най-важен и за нашата кариера, да победим Левски на Герена. Направихме всичко възможно през тия 2 месеца. Дори карахме отбора, както се каза, по-малко, по-рано във форма. Защото знаете, че един отбор има високи моменти и след това спадове. Ние се трябваше да вкараме отбора готов на 100% от първия матч. Докато в други първенства, когато е по-лека програмата, може да си позволиш да не си подготвен на 100% от първия матч. Тази година трябваше да е готов нашия отбор и се радвам, че отиде готов.
Това крие ли обратния риск, ако отбора влезе много добре подготвен в началото на сезона, да започне да угасва към края?
Да, крие. Има такъв риск.
Подготвен ли
си? Надяваме се, взимаме всички мерки това да не се случва. В лошо, че последните, не знам дали е точно дума лошо, последните седмици и с тези повиквателни в националния отбор, просто им се събраха много матчи на някои от играчите. То е хубаво, че играха, не е лошо, но просто се натрупва в тях умора. Играха през 3 дена и продължаваме през 3-4 дена да играеме, но работиме и се надявам всичко да доведе до добър край.
Истината е, че след матча с Левски сега влизаш в период, който те чакат изключително важен двубой. Отново, може би най-вече полуфинала с Литекс, реванш, и след това при победа на ЦСКА евентуален финал за Купата на България. Това ли е голямата цел в момента?
Да ти кажа честно, в момента мисля за матча с Славия. И тук мога да го потвърдя твоите колеги, в ЦСКА няма неважен матч. Колкото и да звучи клиширано, но всяка седмица започваме с това, че идва най-важният матч. Аз като играч 4 години и половина в ЦСКА и сега като треньор вече година, не съм чул да излезе ЦСКА на някой матч и да се каже, сега ще играем леко, този матч не е важен. Но това е големия отбор. Тук всички мачове са важни. Най-важният мач сега е в събота да победиме Славия. Като мине този мач, започваме да мислиме за Литейс. Да, разбира се, гониме тази цел. Да победиме на полуфинала и да идеме на финал.
Според мен ще бъде интересно и се включват и Ники и Веско с въпросите, но те са по-навътре и сигурно ще си говорили на тези теми. Според мен за слушателите ще бъде интересно да разкажеш няколко думи. Как стана треньор на ЦСКА? Защото всичко изгледаше малко като на шега за страничен наблюдател. Ти дойде като помощник, като преводач на Йоан Андоне. Оттам тръгна прякора Жозе Мауриньо. Специалния, не е лошо да имаш такъв прякор между другото. Не знам ти как го приемаш, защото да ти вика Жозе Мауриньо, не е чак толкова лошо.
Може би.
Смисъл някак си като на шега, а понякога старите хора са казали, че сериозните неща точно така стават. Че ли започват на майтап, когато много се точи за нещо и то земята не стане.
Минали януари бях на гости при един наш общ приятел от МТЛ и там ми звънна телефона. Знаеше се, че Йоан Андоне ще става треньор. Венци Живков ми се обади, ми покани на разговор на другия ден, да говорим в офиса на Титан. Знаели са, че играя, че съм бил в Румъния, че знам езика. И искаха дали мога аз да помогна с моето владеене на румънски. Аз отидох, казах им, че няма проблем. Ако държат на мен, аз мога да помогна като преводач, но искам също време да съм и помощник треньор. Те се съгласиха и така станаха нещата. Така буквално отидох в ЦСКА. Дет се казва случайно. Просто ми помогна това, че знам румънски език.
А оттам нататък какво ти помогна, за да станеш старши треньор и да работиш? Имаш ли самочувствието и усещаш ли се готов за този пост?
Помогна ми много, че аз винаги обичам да слушам, гледам всичко какво става, как се процедира, как се работи. И още от първия ден гледах Андоне в очите, опитах се за кратко време да видя как работи той, как мисли най-важното, да се опитам да попивам от него, защото това беше за мен за първи път. Започнах като помощник треньор с тайната мисъл леко по леко да растам нагоре.
Единственият помощник, който оцеля от всички българи, които минаха през първо Андоне, после през Зафиров, Георгий и Павел Дочев. Мисля, че само ти остана през целия период.
И аз мисля, че когато си максимално коректен с хората, когато гледаш да си вършиш работата професионално, когато не се притесняваш от нищо да казваш истината в очите на хората, се работи добре.
А какъв ти беше, тук любопитното, ако не се беше случило това с Йоан Андоне, какъв ти беше плана, развали ли ти се плана с това, че почна в ЦСКА? Какво бе предвидил чисто в кариера?
Не, аз работех в Асоциацията на българските футболисти, пак в тази сфера от 3 години съм там при Дончо Донев. Върших си моите работи там, задължения с тайната на надежда някой ден, ако ме поканат в някои от големите отбори, да започна работа.
В смисъл, треньорската професия основен номер едно ли план беше в кариера?
Тя влизаше в моите плана, защото аз първия лиценз го изкарах още 2001 година, когато бях играч на Локомотив София. След това изкарах А-лиценз 2003 година. На 31 години аз де-факто имах А-лиценз. И мислих върху това нещо, че един ден ще стана треньор.
Обаче зацикли с пролиценза?
Не съм зациклил, просто когато последния курс пролиценз, когато беше, нямах стаж и нямах право да кандидатствам. Сега вече имам такъв стаж, подадох си документите, чакам всеки момент да получа одобрението и юни месец да започна курса.
Тоест, той колко е...
Разбрахме, че сме малко повече кандидати за по-малко места.
Ми, надявам се, че ще ме приемат. Подал съм си документите, мисля, че отговарям на всички изисквания.
Това ще е интересен казус.
Не знам колко е дълъг този курс, но този сезон би трябвало, ако си вземеш изпитите, да имаш лиценз.
В принцип така, доколко знам, когато започне курса, ако ме приемат юни месец започне курса, вече ти придобиваш право да водиш.
А, да, ти в мига, в който започнеш курса, да, имаш право. Каза нашия приятел, той толкова услуги ни върши, деца вика, като закъсваме с телефоните на него, за име на Жоро, на Георги Велчев. Често съм се чудил, не съм го виждал отдавна Жорето, между другото, но той е типичен пример за следващия ми въпрос. Той е болен лескар. Как оставате приятели и как се чувствате, какво си говорите, когато той е болен лескар, ти с треньора на ЦСКА, който идва и разпредушим Валевски на Гирея. Поре на матч дори си замисли, какво прави сега Жорето, като най-добър приятел в момента, бие Левски като куче.
Може да го поздравим, сега сигурно ни слуша.
Да.
И какво да прави, приятелството няма цветове. Даже мога да ти разкрия една тайна, че след матча, когато победихме, бяхме заедно с него. Той не изглеждаше много добре.
Той жив ли беше?
Не изглеждаше много добре, но предполагам, че се радваше за мен.
Да, разбира се. Както ние стики сме приятели, се опитвам винаги от това студио да обясняваме, че всичко онова се случва на терена, че Левски и ЦСКА играят на терена, два отбора на стадиона са феновете, извън тези 90 минути най-нормалното нещо е хората да бъдат приятели, да се уважават. Нека си съперничат, нека се базикат, всичко това е част от играта, но за съжаление не винаги се получава.
Факт е, да. Аз наскоро четох едно доста любопитно интервю с Милен Радокамов в Стандарт, мисля, че беше, където за пръв път така малко видяхме подробности от така от твой личен живот, неща, които на пресконференции след мачове не те питаме.
Не сме питали.
Доста любопитно. Нещо, което в това интервю да е изпуснато, нещо любопитно да разкажеш, защото тогава мен беше интересно как си взимал влака в тези трудни години, прослутия мазен влак. Аз също, понеже моето село, не знам дали знаеш, на баба ми и дядо ми е на 20 км от Видин, до Арчар, Добри дол. Така,
знам,
че
там се минава по пътя за Видин. Там,
да, пътя Видин Лом, така че още
дълги години пътуваме.
Още заето сме така полуземляци с тебе, може да се каже. Смисъл, как се запали, как тръгна? Това е любопитно.
Аз не съм, най-важното, не съм забравил откъде съм тръгнал. Постоянно си хода във Видин, там са родителите ми, брат ми. На село си хода, когато имам възможност, на брега на Дунава, лятото, там почивам добре. Имаме къща, майка ми е цяло лято там, чувствам се добре. Даже ме влече да си отида да видя приятели стари. Едно време спортно училище, знаете, спорта беше основно нещо за всички деца. Аз първо тренирах лека атлетика, след това се прехвърлих на футбол. И така, от отбора на Бдин Видин, след това като войник Паро Никодимов ме привлече в ЦСКА. И така нещата става.
Нещо променя ли се обаче сега? Напоследък ходил ли си и има ли разлика от това да се връщаш вече като популярен треньор?
И как живеят хората там?
Защото ние тук има Станислав Максима, която, нали, в много коментари сме споменавали, че в България, в една страна, футболна страна, треньорите на Левски и ЦСКА са винаги в така топ 5 на най-известните хора. Нали? Това е,
ти папа, те са го е казвал институция. Да, треньор Левски и ЦСКА, ти си нарежда след министър-председател, президента и така.
Ти
влизаш най-коментираните хора в България.
Просто гледам вече като хода по улиците някъде, хората се обръщат постоянно и се коментират тия неща, особено като не съм имал възможност много да си хода във Видин последно. За Коледа си бях последно, но там имам приятели доста, уважението си личи, хората се интересуват повече, което и тук, и в София същото.
Как живеят хората там? Най-бедния край в цяла,
да,
в целия Европейски съюз.
Това е лошото, че хората живеят все по-лошо. И за по последното преброяне, виждате, постоянно се говори за Северозападна България, както колко и грозно да звучи, наричат Северозападна България. Аз много съжалявам, че така искрено се надявам, от 10 години се говори за този мост, който се строи. Мисля, че до една година най-накрая трябва да е готов и със сигурен, че това правителство ще го довърши, за да може всички хора на него се надяват. Там това е най-близкият път до Европа, да започнат хората да живеят по-добре. Защото ми е мъчно така като хода и гледам. Все повече намалява населението, особено пък в селата около града, има много обезлюдени села.
За футбол няма да те питам, дори макар че
Бдин-Видин се връща в професионален футбол.
Толкова много футболисти даде само покрай твоето поколение. От Даниел Боремиров, Росен Кирил, сещам, ако не греши, си са още колко, поне 6-7 елитни футболисти бяха се от там.
Много. Мартин Станков, Дионисиев,
да,
Веско Петков.
Под всичко секна. Добре, към ЦСКА да се върнем, защото си треньорът на ЦСКА. За мен основната промяна, и съм си говорил много пъти с Ники и Веско, и когато бяха на лагери, ги питах и ми беше интересно, как промени към позитивно атмосферата съблекава. ЦСКА стана по-позитивен отбор. От много години, може би от 7-8 години за първи път, все още да на теорочасам, в ЦСКА няма скандали, няма разправи, нещата излежат по-приятни, футболистите са усмихнати. Там винаги някой на някой беше сърдит, нещо се случваше.
И колкото и да звучи, по прост начин. Просто започнах постоянно да говоря с футболистите. Започнах да ги убеждавам, че когато всички са заедно, трябва да си помагат, трябва да се уважават, трябва да се работи. Ако всички работят заедно, само по този начин може да станат нещата. И радващо, че те започнаха да ме слушат. Просто знам проблемите на всички, кой какви проблеми има, не само на здравословни, примерно, или на терена, дори извън стадиона. Говориме постоянно. Опитах се да ги убеждавам, това е най-важното. Че само с колектив, само всички заедно може да вървим. Още Ханко брат го е казал. Всички заедно може да побеждаваме. Един по един в футбола няма как да стане.
Всъщност, има ли в средите футболисти в ЦСКА в момента?
Винаги, когато някой не играе, е нормално. И аз съм бил футболист, да има един такъв момент, когато не играеш на разочарование, бих казал, че трябва да бъде. Но трябва да се стремиш да намериш, винаги казвам, да търсиш вината първо в себе си. Сам да си дадеш самооценка. Добра, какво правиш, дали го правиш правилно, дали не трябва да промениш нещо. И тогава вече почнеш да търсиш вината в другите.
Добър психолог ли си, защото очевидно успяваш с психологията на играчите?
И трябва другите да кажат. Просто разговарям с тях, говорим, някой път башнински, някой път приятелски. В повечето случаи аз това им казвам, аз съм бил в футбола 15 години. Видял съм всичко и казвам, че футбола бързо минава. Значи трябва да се съсредоточат върху това нещо и много такива неща. Просто
преди те беше Георги Йовановски, нали не греша? Че те, така се извъртяха на скорост, че някой да не пропускам хронологично, но Георги беше тук, гостува. Той пък залагаше изцяло на дисциплината. До маниаченост беше, държеше на дисциплината, не се получи.
Не искам да го коментирам само.
Не, в смисъл, ти държиш си страшно много на дисциплината или търсиш някакво равновесие?
На този етап търса баланс.
Нестандартни методи, защото аеробиката, като пуснахме в нашата видеосекция.
Само аеробиката да беше. Тя спининга.
Спининга, тя продължава да е едно от най-гледаните видеа в GongBG. Огромен интерес, много се коментираше, имаше иронични подмятания тогава, а очевидно дава резултат.
Те не са нестандартни, те просто са такива неща, които...
За България са нестандартни. Да,
Светлио Петров, Петко Петков, Иван Йован, заедно всичките даваме идеи, обсъждаме какво може да се направи, какво ново, кой какво е видял, от опит какво може да се вкара. И ето, примерно, зимата беше студено, нямаше къде да тренираме. Замръзнали терени. Веднага отиваме на спининг, който дава същото натоварване, даже там въртяхме колело между 22 и 25 км. Някои след това не вярваха. Спининг между 22 и 25 км, което това... дава същото, което да тичиш.
Това го пробва го веднъж и после два дена не можеш да си карам колата.
На хората това сигурно им се случи, ми се стори особено и нестандартно, но ние си търсихме нашата цел, която искахме да постигнем и я постигнахме. Защото нямахме условия. Знаете при какви условия работиме, зимата в България. Трудно.
Идеята за този спининг на тренерското ръководство или на съпругата, която води тренировката?
И на тренерското ръководство, а просто съпругата ми е инструктор и мисля, че най-добре беше при нея да се проведе, защото...
Да, тогава те го покриха, между другото. И после ни казаха, че чаровната инструкторка, както бяха написали, също е твоята съпруга.
Да, тя се занимава с аеробика и спининг.
Тя помага ли ти с някакви съвети, най-малкото кондиционни? Допитваш ли се до нея или не търсиш нея?
Искрено нейната? Казано не.
В смисъл, за футбол. Жените не бива да говорят.
Не, говорим си за футбол, защото сме заедно всеки ден и няма как да не си говорим и за футбол. Гледаме, аз постоянно гледам матчове. Но за сега всичко върви нормално.
Къса ли е скамейката на ЦСКА? Добре, нека Веско. Скамейката на ЦСКА, къса ли?
В момента имаме 25 играчи.
Не като бройка.
Оказва се, че в един момент може да стане и къса. Но за сега се справяме, надявам се, че ще издържиме до края. Затова казвам, че когато не играеш, когато не си в групата, трябва да се раздаваш пак максимално, да намериш винаги, да намериш правилния път, за да се върнеш на правилния път.
Вчера имаше, не сме чули това коментар, но наистина в един по-мащабен план колосална новина за ЦСКА. Това, че отбора, клуба вече притежава своя стадион и тепърва, това наистина е много значимо, тъй като се чакаше от 10-12 години и ето това ръководство го случи. Усещаш ли, че вие, това тренерско ръководство, може да сте част от нещо по-сериозно? Значи, опитвам се и аз да преценя какво би се случило, ако всички заявени намерения се осъществят за следващите месеци, модернизира се още повече стадиона, базата в Панчарел, вече наистина да си имате къде да си преспивате на лагер, не да ходите по хотели извън на базата, както каза, зимата от няма некъде да тренирате, измислихте тези нестандартни неща. Така че осъзнаваше, че това е още един шанс. Вече клуба би трябвало и по-спокойно да се работи в една проекция.
Да, договорихме си днес с колегите, обсъдихме този въпрос. вчера това беше колосално събитие за ЦСКА. Искам и аз да използвам възможността да благодаря на правителството, на премиера, на нашите президенти, които направиха всичко, на всички хора в клуба.
И не сме му подсказали за премиера. Той ще го каза. Да не кажа, че сме му подсказали.
Имаше там господарен ефир.
Специално за господарен ефир. Ние не му подсказахме.
Искам да благодаря на всички, които се стараят това да бъде. Виждате президентите какво правят, изчистват все повече и повече задължения. И точно това си говорим, че за нас се вижда така светлина в тунела, идва все по-хуи неща, трябва да се случват, да започне да се работи върху базата тук на армията, базата на Панчарево да се направи. И мисля, че ние изкарахме най-тежките 6 месеца тук. И заслужаваме да,
да
продължаваме и в по-хубавото време. Искам се надявам, че ще ни се даде шанс да работим и в по-хубавото време.
Малцина знаят някои така дребни детайли, някои не са и заказване, остават си между нас, но наистина доста кризисни моменти.
Вчерашното решение, той каза колосално за ЦСКА, той е колосално за футбола ни, според мен. Защото,
защото стане това за стадионите всички.
Вижда се, че след като може на ЦСКА, на Левски и така нататък, надявам се да се стигне и до Бдин Видин, и до, за който говорихме, и до най-най-най, за да може наистина, като отидеш някъде и като в каквото играче да отидеш, да видиш на стадион и стане приятно. Аз бях в Трявна за последно, останах очарован на стадиона в Трявна. Ако така изглежда стадионите, терен с трибунки, във всяко едно граче, футбол ни ще съвсем, съвсем...
Всякъде, миналата седмица тренирахме в Плевен. Страхотна база, два стадиона един до друг, отзад игрища. Хората дойдоха 300 човека да ни гледат, зажаднели за футбол, но няма нищо.
Да го критикувам, а какво казва на понеделник за него? Не беше доволен и се беше притеснил. Допуши какво има предвид.
Кажи.
Да, в смисъл на това беше изказване преди на тръгване за Плевен.
Нали че... се чудихме какво има предвид? Да, ето, да, ти го питай.
Няма пред кого се доказваш. Някакси може аз съм разтълкувал грешно думите, тогава
не приехме добре думите, че няма пред кого да се доказваш.
Че ние във всяка сфера на живота всеки ден се доказваме, което е най-нормалното нещо. Но може би ето сега ще уточниш какво си имал предвид.
Абсолютно си прав. Мисля, че ме попитаха дали трябва да се доказвам пред Любо Пенев или пред ЦСКА. Разбира се, че трябва да се доказвам и всеки ден се доказваме. Когато излизаме от вкъщи и отиваме на работа, ние трябва да се доказваме. Но най-важното за мен, какво мислих и какво имам предвид, най-важното за мен е да се докажеш пред себе си. Защото аз се опитам всеки ден, съм перфекционист, всичко искам да направя. И трябва да ти кажа, Веско сигурно знае, че когато и ме критикуваш, имало момент, или ме хвалиш след матч, примерно, когато победихме Левски, аз съм се критикувал. Сам. Аз сам си правя самооценка. След матча с Левски, въпреки че победихме, сами с скаутите вадиме 10-15 минути моменти, които не са били добри в матча. Ние не отиваме, не летиме в облаците. И когато ме хвалят, аз даже казвам, много ме хвалите. Не ме хвалете толкова много. И затова аз така изходих, че се доказвам пред себе си. Значи аз ако съм доволен от това, което върша, защото аз съм си най-големия самокритик. Аз вечер като легна, ако не ми е наред, и като футболист беше така. И затова ми казвам на футболист, ти като свърши матча или свърши тренировката, ти трябва да се нежи. Ама аз днеска играх ли добре? Дадох ли днеска всичко от себе си? Мога ли повече? А има такива играчи, работя съм с такива преди, когато съм играл, които нямаха лош матч. Значи, аз не мога да си го обясня това. Винаги са най-добрите, винаги нямат лош матч.
Като треньор има ли си такъв играч?
Като треньор все още не съм. Опитвам се да ги уча да имат реална самооценка за себе си. Когато ти си дадеш реална самооценка и аз днеска не играх добре, аз днеска трябва да работя върху това, тогава мисля, че нещата...
Какъв тип треньор си? Как се оценяваш? В смисъл, за треньорите, които са по-напред като стаж от теб в професията, се знаят различни неща. За Херо, примерно, ми хрумва, знае се, че е маниакално главен в тактиката, че гледа дори кодирани канали вечер през нощта футбол, за да хванят схемите, дали се виждат през кодираните канали и така нататък. Мъри, че от сутрин до вечер са облекалната на герена факт и така нататък. Ти как се виждаш тук? На какво държиш най-ново професията?
За сега съм на едно, между тия гледи, каза средно ниво. Те знаят, не хода от сутрин на армията, за да седа цял ден и да ми каза, че съм седял цял ден, примерно. Вкъщи обичам да си седа, наистина гледам много мачове на противниците, опитвам се на живо, които мачове има да ги гледам. Гледам и по телевизията предните един-два кръга, които се играят по един-два пъти, нашите мачове. И оттам основно след това се прави тактиката за всеки определен мач. Виждате, че се изтренира за всеки мач да имаме, подхождаме по различен начин спрямо противника. Не робувам на тактики, защото има вече и такива мнения се изказват от световни специалисти от нас, че от тактиката, определена тактика не решава матча и не зависи дали ще трябва да излезеш и да играш по един абсолютно някакъв начин определен.
Всичко върви добре, обаче когато си тренирал на ЦСКА и Левски, ако паднеш, не ти го пожелавам, разбира се, от нека победи по-добрия, но ако паднеш от Литекс, нали ти ясно, че веднага ще излезат куп критици, които ще призоват за твоето напускане, къде ще има анализи как ти също си млад и неподготвен за ЦСКА.
Сигурно е нормално за България, да. Мислил съм си върху този въпрос, като загубиш, но аз се опитвам, дървето загубихме в Черно море, Варна, опитахме си да си вземем пулките, да направим най-доброто. Мисля, че в следващия мач срещу Черно море, Варна, си взехме пулките и изглеждахме по най-добрия начин. Както казах и преди мача, пък с Литекс предния кръг, сигурно ще има загуби, но трябва да продължаваме да работиме и да се опитваме да даваме най-доброто от себе си. А мисля, че за да стане едно нещо и да се може да се развива, трябва време. Трябва да се работи с едни футболисти по-дълго време, за да могат да станат нещата.
Нека чуем за минутка и половина Емил Велев в едно разкошно видео, което са направили Ралица и Веско. Емо Велев, с кой Веско?
Иван Ивановски.
Иван Ивановски, помощ треньорът на Радуканов. Двамата разбрахме, че играят с клош. Поканихме ги да направят...
Само да кажем, видяли треньор и път 2009 година в Анталия. Емил Велев водещ Левски като треньор. Ивановски като работеш в Металурск Скопи и са играли тогава с клош.
Поканихме ги сега да направят да играят с клош с екипите на Славия и ЦСКА.
Иван Ивановски с екипа на Коц Стоянов, който няма да играе срещу Славия.
Велев, той това го използвал, няма да го ползва.
Това му е взел фанелката, иска да влезе на него място.
Иовановски бие с 3 на 0, така ли?
Ами, да, смисъл.
Учудва ли те?
Нормално.
Не знам, не съм, гледам ги сега аз на видеото.
Кокала да свиква просто.
А Кокала какво каза след това обаче?
Господин Велев, загуба с 3 на 0 гейма.
Бе, противника беше много силен, аз му пуснах. Можех да го убия спокойно. Но се надявам в събота да този резултат да се обърне.
3 на 0 за Славия.
Еми да, така си мечтая.
Възможно ли?
Защо да не е възможно? В спорта, в частност в футбола, всичко е възможно. Какво да имаме и късмет, и ден, защото това е едно голямо предизвикателство да играеш срещу такива грандове, като ЦСКА, Левски, естествено Славия, знаете, че в миналото какъв футбол е бил. А и сега искаме да възродим нещо, което ще радва хората.
За вас по-голям ли е заряда, след като сте играл и работил в вечния съперник на ЦСКА този матч? Нищо, че сега работите в Славия.
Няма никакво значение. Където и да съм, ще подхождам с най-голяма сериозност към такива матчове. Особено срещу такъв дразнител като ЦСКА.
Ще искате ли реванш от вашия днешен съперник?
Нека да мине събота. Аз мисля, че там ще може да е един добър реванш.
Въпреки, че е много малко, пространството май много се тича.
Ужасно много се изморяваш на склош и ако играеш повече от 30-40 минути, просто си мъртъв.
Жив е Емил Велев. Чу какво каза. Имаме въпроси. Блиц, Веско, ти си?
Да, от наши читатели във Facebook групата на GongBG. Първо, кой ще играе на място на Костадин Стоянов? В срещу Славя, който е контузен и...
Ще решим преди мача. Там имаме Акуаро, Тошко Янчев може да играе.
Как ще се справиш, когато българските футболисти си вирнат, но се станат големи звезди?
А те като вземат купата на България, примерно са готови.
Или
лятото не ги търси.
В България го има този момент. Ще търсиме методи да се справим, както в началото, сега с този момент ще трябва да се справим.
Смятате ли да се отървете от италианците?
Аз не искам да се отървам от никой, който работи. Бих работил със всеки, стига да дава всичко от себе си. Ако не се дава всичко от себе си, тогава ще напусне отбора, както стана и зимата.
Аз тук да вмъкна един въпрос. Мен създава се, по някое време се създава впечатление, че като че ли не обичаш много да работиш с чужденци футболисти, така ли? Или не ги разпределяш по такъв принцип?
Или участваш в рубриката Изберете българството?
Не. Не знам защо всички така говорят. Казвам ти още веднъж. Просто на тренировка се гледа кой как работи. Това е положението. Трябва да даваш 100%. Някой, ако един ден, втори, трети, пети, десети, като не се раздаваш, питай който искаш треньор. Според мен няма как да играе.
Няма как да питам сър Алекс Фергусън, но това, което и аз ти казах, че явно нещо се случва през седмицата. Не може нашия човек да е голмайстор във Висшата лига и да не играе.
На вас всичко, да.
Значи явно нещо има в тренировъчния процес.
Защото важно през седмицата какво се случва. На всяка тренировка. Ние сме всеки ден там.
Аз съм убеден, че не се роди от треньора, който няма да си пусне по-добри игра за сметка на друг. Защото там еди какво си. Няма такъв треньор, няма такъв идиот на света, който няма пусне хикс, ще пусне игра, защото нещо не му е симпатичен хикс, да речем. Колкото и да не ти е там, нещо го пусне, защото е по-добър. Треньора накрая той излиза след мача, бил или падна.
Нали преди първия мач си спомниш как беше? Защо играте? И ми излезе добре, че играят.
Ти от кой отбор си извън България?
От Байер Мюнхен.
От Байер Мюнхен?
Да.
Мали, тук. Са оцелихте, с Гранчаро са оцелихте пак.
Много антифенов има в гон.
Ма твърдо, само, няма друго. Байер Мюнхен.
А, има друго. Реал Мадрид.
От Ювентус не си. От Реал Мадрид си. Браво.
Пак с Гранчаро. Сако каши в Италия, Интер.
От Ювентус не си.
Интер, ето Интер.
Интер, когато играеха Матеос Брене и Клинсман.
А гола срещу Ювентус ли ти остава емблемата до тук като футболист?
И завинаги ще остане. Всеки има своите 5 минути. Слава. Мисля, че тогава така станаха нещата, добре се получиха. Този гол всички хора ме помнят с него.
Като треньор, с какво искаш да запомнят един ден, като седнеш пред камината във Видин, когато втория Дунав мост е построен, всичко е прекрасно, там имаш луксозно имение, сядаш, палиш една пура, внуците са до теб, довели се ги от София малките и викат: дядо, милене, ти вярно ли така и така на време, докато треньор, ти какво искаш им? Има кой, много... какъв диск ще искаш да им
пуснеш? Има много време до тогава. Ще ви покана всички около камина да изпиеме по едно питие и да си разказваме спомени. Искрено се надявам, като треньор, разбира се, да вдигам трофей някой ден.
Пожелаваме ти го най-искрено, милене. Успех.
Благодаря.
Ти желая.
Успехи на вас.